Blaðsíða 102 Halldór í Hjarðarholti til æviloka Halldór Snorrason var mikill maður vexti og fríður sínum. Allra manna sterkastur og vopndjarfastur. Það vitni bar Haraldur konungur Halldóri að hann hefði verið sá af mönnum hans sem síst brygði við voveiflega hluti. Hvort sem að höndum bar mannháska eða fagnaðatíðindi, þá var hann hvorki að glaðari né óglaðari. Ekki neytti hann matar eða drakk eða svaf meira né minna en hann var vanur, hvort sem hann mætti blíðu eða stríðu. Halldór var maður fámæltur og stuttorður og sagði það sem honum fannst, skapstikur og ómjúkur, kappgjarn í öllum hlutum við hvert sem hann átti um. En það kom illa við Harald konung er hann hafði nóga aðra þjónustumenn. Þeim kom ekki vel saman eftir að Haraldur varð konungur í Noregi. En er Halldór kom til Íslands, gerðan bú í Hjarðarholti. Nokkrum sumrum síðar sendi Haraldur konungur orð Halldóri Snorrasinni að hann skildi ráðast enn til hans og leta fylgja að hann skildi fá meiri virðingu en áður ef hann vildi fara til hans og engan mann skildi hann herra setja í Noregi ótíin ef hann vildi þykja þetta boð. Halldór svarar svo er hann fekk þessa orðsendingu. Ekki mun ég fara á fund Haralds konungs héðanaf. Mun nú hvor okkar hafa það sem fengið hefur. Ég þekki skaplindi hans. Veit ég fyrir víst að hann mun efna það sem hann lofar. Að setja engan mann hærra í Noregi en mig ef ég kæmi á hans fund. Því að hann mundi láta hengja mig á hinn hæsta gálga ef hann mætti ráða. Orðskýringar. Voveiflegur merkir hræðilegur, hörmulegur. Ótíin merkir maður sem ekki er af aðalsættum.